Прагубни бе шуба живячката, било весело селото, со сирки, со тупани, якоко се замажила. Селото ништо не заслушаше тупани от пушки, толку весело што било.